Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy nepadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. Slituje se kdykoliv a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním. Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi, neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymíceno. Spravedlivý obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy. Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo. Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají. Svévolník však číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti. Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, nedopustí, aby svévolně byl souzen. Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty, povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymíceni. Viděl jsem krutého svévolníka, rozpínal se jako bujné křoví. Odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení. Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého, pokojný muž bude mít potomstvo. Za to vzpurní budou do jednoho vyhlazeni. Potomstvo svévolníků bude vymíceno. Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá. Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává. Dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.
Dobré ráno, vážení posluchači. Už podruhé se v pořadu Ranní slovo setkáváme s 37. žalmem a s bratrem Pacifikem Matějkou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Bratře Pacifiku, o čem pojednávalo prvních 22 veršů 37. žalmu, o kterých jsme mluvili před týdnem?
Velmi stručně řečeno, byla to taková konfrontace mezi životem typického svévolníka a typického spravedlivého s ohledem na předmět jejich důvěry. Zatímco typický svévolník uznává jenom pravidla, která si sám stanovil a zdrojem jeho životních jistot jsou majetek a zbraně, u spravedlivého se předpokládá, že zdrojem jeho životních jistot je mlčenlivá důvěra v Hospodina, schopnost trpělivě čekat na Boží intervenci a především schopnost ovládat svůj hněv tváří v tvář v bezpráví, které vidí páchat své volníky a které nakonec i sám zakouší.
Druhá část 37. žalmu, kterou jsme vyslechli dnes, věnuje více pozornosti spravedlivému. Kdo je takto označen?
Dovolím si stručně zopakovat popis, který zazněl při první části žalmu. Spravedlivý je tu podle egyptského vzoru definován jako klidný člověk, který za všech okolností zachovává rozvahu. Je to člověk, který umí tiše naslouchat Bohu a hledat, jaké s ním má plány. Umí s důvěrou vytrvat na zvolené cestě i v obtížných situacích, kdy mozek protestuje. A především je pro něj život s Bohem radostí, takže mu nepřipadne nijak obtížné zachovávat Boží přikázání. Je to člověk vnitřně vyrovnaný a charakterově stálý.
Ve 23. verši není řeč o spravedlivém, ale o muži. Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. Ovšem, zdá se z kontextu, že se jedná o synonymum ke spravedlivému. Proč je zde to slovo muž a ne slovo spravedlivý?
Tak jednak asi je třeba říct, že to hebrejské slovo geber má na mysli spíš tu sílu člověka, jeho statečnost, a že byť se to překládá jako muž, tak klidně bychom to mohli označit jako bojovný člověk, což nemusí nutně být muž. Je to v naší politicky korektní době jistě obtížná otázka na zodpovězení, ale je celkem nepochybné, že v době vzniku žalmu byli nositeli veřejné vzdělanosti a také náboženského života téměř výlučně muži, protože jenom oni chodili do školy. Proto bylo celkem zbytečné psát poučky pro ženy, protože by si je stejně nemohli přečíst. Troufám si ale říct, že většina žen to nepociťovala jako nespravedlnost, protože o to větší slovo měli v jim svěřené části domácnosti. O to větší pozornosti a něhy se jim dostávalo a byli díky tomu osvobozeny od velké části starostí o živobytí. Pochopitelně i oni pracovali těžce. Nicméně nebylo to na dvě směny. Kniha Přísloví zná i chvalospěv na řádnou ženu a překvapivě bychom tam našli některé společné prvky s naším žalmem, totiž tichost, trpělivost, zásadovost, věrnost. Nicméně i tam je to spíše ve vztahu k muži a k rodině. My to dnes můžeme klidně číst v duchovním smyslu a vztahovat to i na ženy, nicméně v té době by to bylo společensky nepochopitelné a nepřijatelné.
Žalmista přichází v 25. verši se svou životní zkušeností a říká: od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. A přesto víme, že spravedlivému se vždy nedaří dobře. Vzpomeňme na spoustu vynikajících mužů a žen v křesťanských dějinách, kteří trpěli a často zemřeli mučednickou smrtí. Stačí připomenout třeba našeho svatého Vojtěcha nebo Jana od Kříže. Platí to, co zde žalmista prohlašuje?
Myslím si, že žalmista uvažuje trochu jinak. V žalmu se nikde neříká, že by spravedlivému bylo přislíbeno bohatství a bezstarostný život. Naopak, v tomto žalmu je položeno rovnítko mezi chudými a spravedlivými. Přesto ale je třeba číst pozorně. Chudý neznamená žebrák a chudoba není bída. Jedná se spíše o chudobu jako dobrovolný životní styl. Když tento verš říká, neviděl jsem, že by spravedlivý byl opuštěn, není tu řeč o opuštění od lidí, nýbrž od Boha. Autor, který zde mluví v první osobě, zdůrazňuje z vlastní zkušenosti, že když se někdo zapojí do společnosti životu prospěšných, chrání ho to před opuštěností, osamělostí, nesmyslností aktivit a především bude se vždy cítit nasycen Boží blízkostí, takže bude nevysychajícím pramenem milosrdenství a štěstí i pro druhé.
O to silnější pak je zkušenost třeba toho Jana od Kříže, který zakusil opuštění od Boha, a nebo slova samotného Ježíše na kříži. Bože můj, proč jsi mě opustil?
Bez pochyby, ale tyto příklady je třeba vnímat právě s ohledem na jejich blízkost Ježíši, na to, v jak tajemném a těsném vztahu tito lidé žili k Bohu. Pro ně to znamenalo větší posilu a větší zdroj štěstí než cokoliv jiného, co by jim mohli poskytnout bratři, společnost, kariéra nebo kdokoliv jiný. A proto nelze pochybovat o tom, že i když třeba ten Jan od Kříže byl dokonce fyzicky napadán svými bratry, byl bit, byl vězněn a podobně, nepochybuju o tom, že vnitřně zakoušel obrovské štěstí.
Spravedlivý není jen zbožný a do sebe ponořený člověk. Je zde také zmíněno jeho jednání vůči druhým. Mluví se zde o jeho slitování s chudým, o ochotné půjčce, kterou mu poskytne. Jak byste ještě charakterizoval jednání spravedlivého vůči bližním?
Tento verš, mluvící o štědrosti chudého, patří k tomu asi nejpozoruhodnějšímu, o čem nás žalm může poučit. Bohatý má spoustu peněz, ale nestačí mu to. Stále má strach, že zkrachuje a obrazně řečeno sedí na penězích. Chudý naproti tomu rozumí nouzi druhého chudáka a umí se s ním rozdělit, i když má sám málo. Je to spíše zázrak Boží lásky přítomné v srdci člověka, který je ochoten dát půjčku, ačkoliv sám není schopen pokrýt ani všechny své legitimní potřeby. Jiný projev spravedlnosti je naznačen ve verši 24. Tak jako Hospodin podpírá spravedlivého, i on je druhým oporou. Tak jako on není nikdy opuštěn, i sám pomáhá druhým zahánět izolovanost a samotu. Jestliže dle verše 28. Hospodin miluje právo, možná i spravedlivý pomáhá druhým domoci se práva. Jestliže jemu samému je přislíbeno pevné místo ve společnosti, třeba pomáhá i druhým najít si své místo ve společnosti.
Zajímavé je, jak žalmista charakterizuje řeč spravedlivého. Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo. Co to znamená?
Má se tu na mysli představa zbožného Izraelity, který si potichu přeříkává, doslova mumlá, příkazy Božího zákona. Avšak pozor, tento verš je potřeba číst společně s následujícím, který mluví o přítomnosti Tóry, tedy biblické nauky, v jeho srdci, tedy v orgánu, který je v biblické mluvě sídlem mravních rozhodnutí. Je tu jakoby naznačen dvojí pohyb Božího zákona, přes ústa a jazyk druhých až do nitra člověka. A naopak je tu zdůrazněno, že to, co člověk říká svými ústy, prostřednictvím svého jazyka, odpovídá jeho vnitřnímu smýšlení. Spravedlnost je tu tedy definována jako soulad mezi vnějšími projevy člověka a jeho vnitřním nastavením. Výstěžně to definuje Lukášovo evangelium. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.
No a když je zde řečeno, že má spravedlivý ve svém srdci Boží zákon, tak jak ho tam dostane a co to vůbec tedy znamená?
Ke zvnitřnění Božího zákona dochází jeho neustálým opakováním. Je to právě to mumlání, o kterém hovoří předchozí verš. Především ale dochází ke zvnitřnění Božího zákona tím, že jej člověk přijme za svůj, že se s ním stotožní, že o něm mluví a že nad ním rozjímá.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo si budeme všímat rad obsažených ve druhé části 37. žalmu. Naším hostem je Pacifik Matějka. První radu nacházíme ve 27. a 28. verši a zní: Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi, neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští, pod jeho ochranou budou věčně. Co ve starozákonním kontextu označuje slovo právo?
Hebrejské slovo mišpat označuje jednotlivý právní výrok, takzvanou sentenci, vzniklou na základě zvykového práva. Takový výrok obvykle začínal slovy: jestliže ten a onen se dopustí toho nebo onoho činu, je třeba ho potrestat takovýmto způsobem. Jednotlivé sentence byly spojovány do právních sbírek typu třeba Chamurapiho zákoníku. Právo v tomto smyslu je tedy chápáno jako varovat se jednání, které je v právních sbírkách označeno za přečin. Nicméně, v našem žalmu žalmista nezůstává u požadavku varuj se zlého. Hned doplňuje konej dobro. Tím je hebrejské zákonodárství velmi pokrokové, protože právo, které Hospodin miluje, má nejen negativní, ale i pozitivní stránku. Člověk práva, tedy dle žalmu, není ten, kdo se ničeho zlého nedopustil. Nýbrž ten, kdo současně jí koná dobro.
Umíte si představit, jak naši poslanci ve sněmovně vymýšlejí, co dobrého by mohli lidem doporučit?
Já se obávám, že toto se nedá definovat zákonem, že právě v tom se liší právnické sbírky od Písma svatého a vůbec od života víry. Že život víry člověka motivuje dělat věci, které dělat nemusí. Dělat věci, které prostě dělat chce a které mu dělají radost. A myslím si, že toto žádná právní sbírka zakořenit nemůže.
Druhou radu nacházíme ve 34. verši. Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty, povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymíceni. Co to prakticky znamená?
Tak opět připomínám, že ten žalm byl sepsán krátce po návratu z babylonského zajetí, k němuž došlo v několika vlnách kolem roku 586 před Kristem. O 48 let později Babyloniany porazil perský král Kýros a došlo k unikátní situaci, že stát v osobě svého krále považoval za potřebné obnovit na podrobených územích jejich bývalá náboženství a vrátit tam potomky původních obyvatel. Došlo tedy k jakýmsi restitucím církevního i světského majetku. V případě toho světského se ale původní vlastnictví dokazovalo jen velmi obtížně. Tenkrát lidé neměli doma jaksi sbírky listin o svém vlastnictví. Proto místo toho došlo k novému rozdělení pozemků, kde někteří dosavadní obyvatelé pozemky ztratili a museli je předat navrátilcům. Dost možná klíčem k získání nebo udržení majetku bylo přijetí nebo odmítnutí židovského zákona, který současně plnil i funkci zákona státního. Svévolníci jsou zde tedy ti, kdo obnovený zákon nerespektovali, takže jejich majetek byl konfiskován. Ti, kdo skládali naději v Hospodina, ji prakticky skládali ale také v představitele obnoveného chrámového kultu, kteří na základě pověřovacích dekretů současně měli pravomoci k přerozdělení pozemkového majetku. Prakticky tedy tato slova znamenají, že jedni přišli jako vítězové a druzí zase odešli jako poražení. Může se nám to nelíbit, ale bohužel tak nějak to ve válkách funguje dodnes.
Třetí rada je ve 37. verši. Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého. Pokojný muž bude mít potomstvo. Jak byste to přeložil do současného jazyka?
Tu větu není nutné ani příliš modernizovat. Z křesťanského hlediska je to vlastně výzva k následování Krista. O něm jediném čteme v prvním listu Petrově, že je jako beránek bez vady a bez poskvrny, který byl vyhlédnut k oběti již před stvořením světa a přišel kvůli nám na konci času. O něm také v plnosti platí druhá polovina věty, že je mužem pokoje, neboť právě s ním bývá ztotožňován Melchizedek, o němž list Židům říká, že jméno Melchizedek se vykládá jako král spravedlnosti, král Sálemu pak znamená král pokoje. Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A potomky tohoto pokojného muže jsou všichni křesťané, které Bůh skrze křest přijal za své děti. On jediný je jako Bůh bez matky a jako člověk bez otce. Moderně bychom tedy mohli říci, následuj Krista a tvůj život bude mít budoucnost.
Žalm 37. se na několika místech dotýká osudu svévolníků. My jsme o nich mluvili hlavně v našem posledním pořadu. Zde v našem úseku je třikrát řečeno, že plémě svévolníků bude vymíceno. Co znamenají ta slova?
Měli bychom být opatrní s unáhlenými závěry. Biblický text rád používá extrémní výrazy, aby lépe vynikl kontrast. Ale pisatel to nemusí myslet nějak drasticky. Zde máme co dočinění s rozvinutým antitetickým paralelismem, neboli s několikanásobnými protikladnými tvrzeními, oddělenými několika řádky textu. Ve verších 25 až 27 se říká, že potomstvo spravedlivého bude požehnáno, takže nikdy nebude trpět hladem a zemi jim zaslíbenou bude obývat navěky. V následujícím verši jako protiklad čteme, že potomstvo svévolníků nemá naději na budoucnost, protože bude vyhlazeno. Podobné tvrzení najdeme ještě ve verši 38. V celé té pasáži se cyklicky střídají výpovědi o osudu spravedlivého a osudu bezbožného. Třetí citace uprostřed mezi těmito ohraničujícími výroky se už netýká potomků, ale samotných bezbožníků. Ti ve verši 32 číhají ve skrytosti na spravedlivého, aby ho v nestřežené chvíli zabili. Taková chvíle však nenastane, protože Hospodin neopouští a chrání toho, kdo je muž práva a doufá v něho. Ve verši 34 pak čteme, až budou bezbožníci vymíceni, budeš toho svědkem. Kdo to ale způsobí tu jejich zkázu? Izraelité to zřejmě nebudou. Bude to tedy Bůh? Ale ani ten tu není jmenován. Mohli bychom sice myslet na božské pasivum, nicméně v každém případě se tu nikde neříká, že bezbožní zemřou nějakou násilnou smrtí. Dost možná prostě vymřou, protože nebudou mít děti.
Prostě nebudou. My máme někdy pocit naopak, že zlo ve světě vítězí, Ale žalmista říká, viděl jsem krutého svévolníka, rozpínal se jako bujné křoví, odešel a není, hledal jsem ho a nebyl k nalezení. Takže kam se vlastně poděl?
Částečně už jsem na tu otázku odpověděl v předchozím verši, žalmista si ale ve verších 35 a 36 klade úplně jinou otázku. Ho netrápí ani tak otázka, kam se bezbožník poděl, ale spíše žasne nad tím, že k tomu vůbec došlo, že zmizel beze stopy. Řecký překlad místo bujného křoví mluví o vysokém cedru, který náhle zmizel. Kdo někdy viděl letitý cedr, jistě mi potvrdí, že ani s moderní technikou by nebylo možné pokácet vzrostlý cedr tak rychle, aby po něm na druhý den nezůstal ani pařez. Verš 36. můžeme číst společně s veršem 10., na který se tu odkazuje. Ještě krátce a bezbožník zmizí. Budeš ho hledat v jeho domě a nebude ho. Jednou z největších záhad lidstva je tajemství hříchu, kdy tvorové dělají věci, o nichž vědí, že jsou k jejich škodě. Ještě větší záhadou a ještě větším šokem ale bude, až jednou hříšníci zmizí z lidské společnosti. Nemusíme to vnímat nějak drasticky. Přirozeným údělem člověka je smrt. Ti, kdo ale přijmou Boží zákon do svého srdce, budou žít.
Obraťme se teď k velkému zaslíbení. Hospodin pomáhá spravedlivým a vyváznout jim dává. Dá jim z moci svévolníku vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají. Zdá se to být jednoduché, ale co to znamená utíkat se k Hospodinu?
Ta věta nejenom, že se zdá být jednoduchá, ona jednoduchá skutečně je. Když se dítě utíká k mámě? No přece tehdy, když je ohroženo, když si neví rady, když potřebuje nasměrovat. A přesně stejně to funguje i s Bohem. Vyvázne z moci zlých a zachrání se ten, kdo se bude neustále vracet k Hospodinu, žádat ho o radu, o nasměrování, o vnuknutí, jak správně jednat. Ne vždycky je nutné mít nějaká zjevení. Úplně stačí vracet se k Bibli, kde je zapsáno, co Bůh promlouval během staletí. Ten náš život není o tolik odlišný než život našich předků. To, co Hospodin radil jim, platí i pro nás.
Bratře Pacifiku, tento žalm by mohl nás, čtenáře nebo posluchače, svést k pocitu, že já jsem ten spravedlivý a oni, ti druzí, že jsou ti svévolníci. Jenomže nejsme všichni tak trochu svévolníci. Neměli bychom se mít na pozoru nejprve před sebou samými a pak teprve před těmi, kteří nám otravují život.
Přiznám se, že mám taky někdy pocit, že mám v hlavě dva rádce. Ani jednoho jsem si nenajal a oba mi kecají do života. Tím jedným je svévolník a ten druhý se jmenuje spravedlivý. A občas křičí jeden přes druhého, takže vlastně ani nevím, kterého z nich slyším. Pak je na místě zmlknout a odejít do ticha, abych slyšel lépe. Určitě se vyplatí na chvíli se zastavit a zůstat sám s Bohem, než aby člověk udělal rozhodnutí, kterého celý život bude mrzet.